Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salaam. Hayya 'ala salaam. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الہی سے متعلق کچھ تحریرات پیش کروں گا.
نکتو اشکڑی میں اپو نکتو پڑوسی اللہ تعالی آئی کا پرشتروار پر کفی زیمین از سلبین ایک سیدہ شڑی ہے پڑا اندائی زوتیت زی پرویچ کسائے آئی جسا اشتو شپالوس سکڑے تھے زی اے دا شڑی سندائی زوتیت منیورات پر تڑیالی زورات زی سلسین زی فلوزوفین نسائے ای جساش توش پڑے پرچمڑی نے تینگا انتارت جماعتی سیز چپر پیے کیش دوہن اشتروار پر تاری درکت دا شوڑی دے سی دے سیلت یان تو کشت پرا دوکی مار پر سوشکت جدو فراغمنت نکرکون ومین دیے دے پرچندریم زنا شربین سے ادرفو اس پراندہ ایک تو دوہن دجوار میں شم ومین دیے زوتینا بفت پڑے اتیورے چا کپتوین اسینسن ایک سایتے میں ترنسیش میں دنا من صوفت ہیت سیم پر پارا نا دشوری نا زوتیت دسیلیم درشی میں تچیل ترا نا ویتن تون مسیح پر امتور علیہ السلام شکروان دشوریا نکوین آسپک ارتیفیسیالیشت اپو پڑے شتیرسی ہے اب اپنے شتیرسی ہے پر کندرازی آیو اشت نیندر افسیت نیر زور ہے اپو نیندر دیسیت نیر زور ہے ایسنسا سائے اشت یوشیا اپو پلچیمی ازیم رسندائی دچکائے دی ترہیچیا پاس سائے سکوندر ویتیت متوے چانتا تر جدو سیندی شفاچن دکشم کور ایمبرین پیکن متا لار تتی پوشتو دے سلسیت ادا شوریس دکن شپرہیمیشت کورایو ارین پیکن متا پر سو سوڑے متا پر کروئے اللہ مدریشم سوت واؤشربو فی قلوبہیم العجلا بکفرہیم دا مثلا دا شوریہ ویچیت پرا تادوری میتتی ishte rënjosur aq thell në zemrat e tyre sikur ishin qerasur me dashurinë e viçit. Al-Bekare ajeti 94. Në fakt, nëse dikush e do dikë me gjithë shpirt, atëherë ai sikur e thith apo e ka përdin atë, pra i përngjan plotësisht moralit dhe sjelljes së tij. Sa më e flakë të jetë kjo dashuri, aq më shumë njeriu tërhiqet pas vetive të të dashurit të tij, derisa shëmbullehet me pamjen e tij. Ky është ai mister që njeriu i cili i afrohet Zotit dhe jepet pas dashurisë së tij, e përfton prej dritës që rezaton qenia e Zotit. Sipas aftësisë së vet, sipas shëmbullimit. Ndërsa ai që ndjek gjurmët e shejtanit gjen atë errësirë të cilën mbërthejnë shejtani në qenjen e tij. I tillë është sekreti i dashurisë. Përvetësimi dhe nënshtrimi ndaj atributeve të Zotit ishin parashtruar në relacion me temën e njohjes. Derisa nuk jemi njohur me të gjitha atributet, së mund ta kapërcejmë gradën e njohjes. Ndërsa njeriu kur hedh hapat më tan njohjes, atëherë ajo është veç dashuri. Dashuria arrin shkallën e përkryerjes kur njeriu përçafon e përvetëson vetit e Zotit. Pra nuk mjafton vetëm njohuria e atyre vetive, por nevojitet edhe përvetësimi i tyre. Njeriu kur i përngjan vetive të Zotit, atëherë përfiton edhe dritën e Zotit. Pastaj ai shprehet duke thënë: thelbi i dashurisë kërkon domosdoshmërisht se njeriu të pëlqejë të gjitha zakonet vetit dhe shprehit e të dashurit të ti. E pastaje për të kredhur në këtë dashuri, të orvatet me gjithë zemër e shpirt, me qëllim që ta fitoj atë jetë që jeton i dashurit ti. I dashuri sinqert fundoset në dashurin e të dashuruarit të ti, a i shfaqet për mes qenjes e të dashuruarit të ti, e nxjerr një imazh të tillë në shpirtin e ti, sikur e ka thithur. Atëherë thuhet se duke u përhumbur pas ti, e duke i përshtatur natyrës e ti, njeriu tregon shprehimisht se ai është zhytur thell në një lidhje të tillë të flaktë me të dashurin e ti. Mandej, duke shkoqitur shkallët e dashurisë së Zotit, Mesihu premtuesi alayhis salam thekson: në fakt ky shkrim është bërë si përgjigje ndaj akuzave të priftit Fatih Mesih, i cili kishte ngritur disa kritika. Pra Mesihu premtuesi alayhis salam shkruan: ai ka ngojuar se muslimanët as me Zotin nuk shprehin dashurin pa interes apo të cilëtër. Pra ai ka akuzuar se muslimanët as me Zotin nuk shprehin dashurin pa interes apo të cilëtër. Atyre u është porositur se Zoti është i denjë për dashurin fal vetive të ti të pashoqe. Si përgjigje, leta qartësohet se një akuzë të tillë i drejtohet ungjëllit e jo Kuranit, sepse porosia që duhet pasur një dashuri personale me Zotin dhe që duhet adhuruar Zoti nëpërmjet një lidhjeje personale nuk gjendet asgjë kund në ungjill. Ndërsa Kurani është mbushur me mësime të tilla. Kurani shprehet qartësisht se fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum au ashadda dhikra walladhina amanu ashadda hubba lillah. Do me thënë, kujtoni Allahun ashtu si që kujtoni prindrit tuaj, madje më te për se kaq. Al-Bekare, ajeti 201. Vetia besimtarve është se ata e duan Zotin më shumë se gjithçka. Pra një dashuri të tillë nuk kanë as me baban, as me nanën, as me të dashurit të tyre e as me vetveten. Al-Bekare, ajeti 166. Walakin Allah hababa ilaykumul imana wa zinatun fi qulubikum wa zayyanahu fi qulubikum. Zoti disave për jush u ka bërë të pëlqyeshme besimin dhe ju ka zbukuruar atë në zemrat tuaja. Al-Hujurat, ajeti 8. Pastaj ai porosit: inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Pra kjo ajet mbërthen çështjen e të drejtave të Zotit dhe atyre të njerëzit. Arritja më e lartë e këtij ajeti është se Zoti i Madhrishëm në të dyja aspektet i mbron të drejtat njerëzore. Ne tashmë kemi trajtuar aspektin e të drejtave njerëzore. Huzuri sqaron se faktikisht Mesihu premtuesi selam ka trajtuar holësisht çështjen e të drejtave njerëzore në librin e tij, për të cilit është marrë kjo citat. Megjithatë, aty ku ka kthjelluar këtë çështje, ku ka sqaruar këtë çështje, ai shpjegon se dashamirësia e besimtarit duhet të përfshi edhe mosbesimtarin. E nëse i duhet përkraje më të madhe, atëherë besimtari nuk duhet të ngurojë për një gjë të tillë. Duke parë veset e tij, dashë fizike, dashë shpirtërore, besimtarit i duhet të sillet dhëmshurisht me të. Këtu është përgjigjur mjaftueshëm se si duhet t'i duam mosbesimtarët. Disa persona na kritikojnë se ne pohojmë se dashuri për të gjithë e urreti për askënd, por si mund të zbatohet kjo porosi në realitet? Atëherë le të dihet se përpjekja për të reformuar sjelljen e mosbesimtarit me dëmshuri dhe për të ndihmësuar nevojat e tij është shpreha e dashurisë ndaj tij. E jo që ti pranosh mendimet e tij për mosbesimin e të përçafosh fenë e tij. Ndërsa dashuria ndaj një besimtari të vërtet nënkupton përvetësimin e vetive të tij fisnike, e nëse gjenden disa veçit në të, atëherë për ta këshilluar atë sipas këndvështrimit fetar. Ndërsa për sa i tokon dëmshurisë ndaj njerëzve të thjeshtë, atëherë ajo nën kupton dashurinë ndaj çdo secilit. Kjo dashuri kurse si nuk nën kupton përvetësimin e veseve të tjerë të tjetrit. Të drejtat njerëzore përfshin edhe për t'i ushquar të varfrit, për t'i liruar sklevërit, për të shluar borxhet e atyre që janë mbytur në to, dhe për t'i ndihmuar ata që janë rënduar nga halet e të tjera. Me që ra fjala për drejtsinë, ajetin e fjalë ndryçon faktin se të drejtat njerëzore nxisin për të shfaqur ihsanin, do të thënë mirësi apo favor, që gjendet një shkallë më lartë se drejtësia. Ihsani nënkupton mirësjelljen ndaj gjithse të cilit, pa marrë parasysh fen apo racën e tij. Të tillë janë të drejtat njerëzore, të cilat i shpreh besimtari ndaj njeriu tjetër, duke synuar vetëm pëlqimin e Zotit. Dashuria parsore gjithnjëri takon vetëm Zotit. Mesihu Perëndimi Tullahu Selam shkruan në librin e tij, Çeshme i Mesihit, ai thotë: ne tani më kemi diskutuar rreth të drejtave njerëzore, ndërsa nga aspekti i të drejtave të Zotit, kjo ajet të mban këtë kuptim: inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Bind ju Zotit duke u përmbajtur drejtësisë, sepse ai të krijoi e të mundsoi që të rritesh dhe zhvillohesh. Është e drejta e tij, e vetëm ai është i denjë për t'ju nënshtruar. Madje nëse e rrok me mendjen prehtësi, atëherë nuk mbetet vetëm çështja e së drejtës, por duhet të nënshtrohesh Zotit duke u dhëhequr nga ndjesia e mirësisë. Zoti është mirëbërës. E mirësitë dhe favoret janë aq shumë sa që asë nuk mund të llogaritin. Tani dihet se niveli në të cilin njeriu në raport me Zotin i përgjigjet edhe mirësisë dhe favorit të tij është më i lartë se sa ti përmbahet vetëm drejtësisë. Aq më tepër reflektim dhe përsjatje e gjithëhershme mbi mirësitë në bën për të përfituruar të paret dhe sjelljen e mirëbërësit. Andaj një ndër për kufizimet e mirësisë përcakton se robi duhet të adhurojë Zotin sikur e vështron, sikur e shef, ndërsa njeriu i kujtohen mirësit atëherë kur Zoti i bëhet i dukshëm me praninë e tij, ose thënë ndryshe, kur njeriu përsiatet mbi mirësitë e Zotit, atëherë ti shfaqet, atëherë i shfaqet fytyra e mirëbërësit. Pra kur njeriu përsiatet mbi mirësitë e Zotit, atëherë i shfaqet fytyra e mirëbërësit. Kjo e bën njeriu më të ndjeshëm e mirënjohës, e më mirënjohës ndaj mirësive të Zotit. Prandaj thuhet se mirësia e Zotit është që të adhurosh Zotin sikur e sheh. Adhuruesit e Zotit ndahen në tri kategori. Së pari ata të cilët për shkak të padukshmërisë dhe dukjes së mjeteve nuk e vështrojnë dot mirësinë e Zotit. Domethënë qenia e Zotit nuk mund të rroket nga syri sikur gjendet mbrapa perdeve, pra është i padukshëm. Dhe ai nuk e shfaq veten në formën njerëzore. Ndërsa mjetet fizike janë të dukshme dhe njeriu i njeh mirë, mjaft mirë, i ndjen dhe i kupton. Kur këto sende apo mjete fizike i shfaqen, atëherë ndjesia që duhet të ekzistojë edhe krijuesi i cili të ketë krijuar ato sende fillon të venitet. Pra fillon të zbehet derisa shuhet krejtësisht. Dhe njeriu jepet vetëm pas dashurisë së sendeve të dukshme. Pra janë tre lloje njerëzish, dhe së pari janë ata që të parët janë ata që nuk i vështrojnë mirë apo nuk përsiatin mbi mirësitë e Zotit të lartësuar. Dhe arsyeja pse veprojnë në këtë mënyrë është se Zoti qëndron mbrapa perdeve, ndërsa mjetet e tjera janë të dukshme e të kapshme nga shqisat njerëzore. Mesihu Perëndimi Tullahu Selam vijon duke shkruar: ata nuk kanë as atë ndjenjë e të fuqishme që shfaqet vrulltas kur njeriu hedh vështrim apo reflekton mbi madhështinë e mirësive. Ajo ndjenjë e qiltër dashurie që ngjallet duke reflektuar mbi dhuntitë të jashtëzakonshme të Zotit mirëbërës nuk gjendet tek ata. Ata pohojnë të drejtat e Zotit të lartësuar si krijues vetëm për siptazi. Huduri shpjegon se të tillë nuk pranojnë mirësinë e Zotit, por meqë në tërësi kanë një farë besimi apo mëtojnë se janë musliman, andaj i nështrohen të drejta së Zotit që takon si krijes, sepse janë krijuar nga Zotit. Pastaj ai shkruan, ata kur nuk përqendrohen në ato detajet të favoreve të Zotit, studimi të cilave e sjell figurën e atij mirëbërësit të vërtet mu parasyve. Huzurisht tonë se ndonë se ata gojarisht betohen se i besojnë Zotit dhe ushqehen me dashurin e ti, për duke fituar dobi nga çdo lloj mirësie, nuk marrin parasysh mirësitë të Zotit. Përkundrazi përqendrohen vetëm në përfitimet materiale dhe mjetet toksore. Pastaj ai vazhdon më tej duke shkruar, ku qëndron arsyeja e kësaj sjelljeje? Kjo ndodh sepse mbështetja vetëm te mjetet materiale ka veguar sytë e tyre e nuk arrin të shohin fiturën e plotë të krijuesit. Huzuri shpjegon se mjetet e përgjithshme që shfrytëzon njeriu i vën perde njeriu. Ai nuk mund të shikojë fiturën e Zotit, fuqia të cilit vepron mbrapa gjithçkaje. Vazhdon duke cituar mësyrën e Premtulit selam, ai thotë: prandaj nuk i jepet shikimi i pastër, pra njeriu nuk i jepet shikimi i pastër që të mund të shikonin, që të mund të shikon të hishin e dhruesit të vërtet. Huzuri shton se dhruesi i vërtet është Zoti, me lejen e të cilit na jepet çdo gjë. Hishia e ti nuk shfaqet fizikisht para nesh, mësi Premtulet Salam vion të shkruaj, a i thot, njohuria e tyre e mangat është ndotur me mbështetjen e mjeteve materiale. E për këtë arsye, ata nuk arrin të vështrojnë mirë mirësitë të Zotit, madje ndonë se dëshmojnë vetë shfaqjen e mirësive të Zotit. Madje ndonë se dëshmojnë vetë shfaqjen e mirësive të Zotit, që qartaziu tregon fiturën e mirëbërësit, ata prapë se prapë vuajnë nga turbullira e njohjes. Kjo vjen sepse në njërën anë mbështesin të përpjekjet dhe mjetet e tyre, ndërsa në anën tjetër pak nga droja dhe shtrëngimi besojnë se Zoti është krijuesi dhe furnizuesi ynë. Me që Zoti nuk e ngarkon njeriun për te fuqisë të tij, andaj derisa ata nuk ndryshojnë gjendjen e tyre, ai u kërkon që të jenë mirënjohës ndaj të drejtave të Zotit. Madje edhe në ajetin inna Allaha ya'muru bil 'adl, nga drejtësia nënkuptohet nënshtrimi në varësi të drejtësisë. Pra, ata nuk janë në dijeni të plotë të atributeve të Zotit të krijuarit dhe të furnizuarit, edhe pse ata shprehin këtë gojarisht, andaj edhe Allahu duke parë gjendjen e tyre pavarësisht shkallës së mirënjohjes për tyre, nëpërmjet drejtësisë së tij e konsideron këtë të pamjaftueshëm për ta. Ndërsa edhe ata kujtojnë se kanë bërë mjaftueshëm për Zotin. Megjithatë, për tek kësaj njohja njerëzore ka një shkallë tjetër. Kur shikimi i njeriut menjanohet e privohet plotësisht nga mjetet materiale dhe përqendrohet në mirësinë dhe fuqinë e favorit të Zotit. Në këtë shkallë njeriu heq të gjitha perdet e ndërmjetësimit. Në këtë pikë të gjitha shprehjet si ara ime prodhoi të kora të bollshme falvaditjes sime, apo arrita suksesin përmes përpjekjeve të mia, apo ja arriti qëllimit për shkak të dashamirësisë së filanit, apo shpëtova nga shkatrimi i falëndërimit të filanit, të gjitha shprehjet e tilla i duken të kota, të pakuptimta dhe të rrima. I duket vetëm një qenje, vetëm një fuqi, vetëm një mirëbërës dhe vetëm një dorë. Në këtë nivel njeriu vështron mirësi dhe dhuntit të Zotit të lartësuar, me një shikim të pastër që nuk ka asnjë pislëk nga shirku i mjeteve. Një shikim i tillë është aq i pastër dhe i sigurt saqë robi i gjatë adhurimit të Zotit mirëbërës nuk e konsideron të papranishëm, madje sigurisht e pandeh të pranishëm e ndjen praninë e Zotit. Një adhurim i tillë sipas fjalëve të Kuranit quhet ihsan, pra mirësia. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam gjithashtu ka përkufizuar ihsanin pikërisht në këtë mënyrë, në këtë kuptim në Buhari dhe Muslim. Shkalla tjetër që i paraprin është itaj dhul qurba, domethënë dashamirësia si ajo që u tregohet të afërmve. Në këtë shkallë, kur njeriu i studion mirësitë e Zotit, por një kohë të gjatë pa I përzier me ndërmjetimin e mjeteve dhe I adhuron Zotin duke konsideruar të pranishëm dhe mirëbërës të drejtë për drejtë, atëherë që rezultati këtij mendimi dhe kësaj përsëritjeje do të ngjallet një dashuri personale me Zotin Lartësuar, sepse shikimi dhe reflektimi I vazhdueshëm I mirësive domosdoshmërisht shkaktohen këto ndjesi në zemrën e robit mirënjohës. Robi dalë nga dalë pushtohet nga dashuria personale ndaj atij personi, mirësitë dhe favorit dhe favoret e panumër të cilit kishin mbërthyer qenin e tij. Në këtë rast ai nuk e adhuron vetëm falmirësive apo favoreve të tij, por dashuria e tij personale rrëmbejn gjithë zemrën, njësoj sikur një fëmijë e do nënën e tij. Në këtë shkallë njeriu duke adhuruar Zotin jo vetëm që e sheh atë, por ndjen edhe kënaqësi e ëndje si të dashurit të sinqert. Dhe atëherë I shuhen të gjitha interesat vetjake dhe zë fill një dashuri personale. Kjo është ajo shkallë të cilën Zoti ka përkufizuar si itaj dhil kurba, do me thënë dashuria si ajo që të regohet të afërmve. Zoti ka lënë gjurmët e këti niveli edhe në ajetin Fadhkurullaha kadhikrikum abaakum o ashadda dhikra. Pra kjo është shpjegimi ajetit Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhul qurba. Këtu Zoti ka shpërfaqur të tri shkallët e njohjes njerëzore. Ndërsa shkallën e tretë I ka cilësuar si stacion I dashurisë personale. Në këtë nivel I marrin fund të gjitha interesat personale, ndërsa zemra mbushet me dashuri, ashtu siç një shishe mbushet me parfum. Madje edhe ajeti Wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil 'ibad. Do me thënë ka njërës që e fillojnë vetën duke synuar pëlqimin e Allahut dhe Allahu është shumë I dhemshur ndaj robërve të ti. El-Bekare ajeti 208. Madje mandeja I thot Bëla man aslama vajahu lillahi vahu muhsenun falahu ajruhu inda rabbi wala khofun alehim wala hum jahzanun. Dhe me thënë të shpëtuarit janë ata që I dorëzojnë vetën Zotit dhe adhurojnë duke menduar për mirësinë e ti, ashtu sikur e shohin me syt. Të tillë fitojnë shpërblim prej Zotit dhe ata nuk kanë as frikë as pikëllim. Pra qëllimi I tyre kryesor është vetëm Zoti dhe pëlqimi I tij. Dhe shpërblimi I tyre janë dhuntit që gjenden pranë Zotit. Pastaj në një vend tjetër I thekson wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Do të thënë besimtarët janë ata që I ushqejnë të varfrit, yatimët e të zënët rob në luftë fal dashurisë ndaj Zotit. Ata thonë se ne nuk I ushqejmë as për shpërblim, as për mirënjohje, e as për ndonjë qëllim tjetër. I vetmi qëllimi juaj është pëlqimi I Zotit. Surja Al-Insan ajeti 9 dhe 10. Të gjitha këto ajete na tregojnë shprehemisht se shkalla më e lartë e adhurimit të Zotit dhe veprave fisnike është që dëshira për të fituar dashurinë dhe pëlqimin e Zotit të brojë nga një shpirt I sinqert. Zoti I Lartësuar ka quajtur këtë fe si Islam me qëllim që njeriu të mos adhurojë Zotin vetëm nga interesat personale, por nga një ndjenjë e fuqishme natyrore. Sepse Islami nënkupton braktisjen e të gjitha interesave të ulta dhe për të pajtuar plotësisht me dëshirën e Zotit. Përveç Islamit nuk ka asnjë fe tjetër që synon këto objektiva. Sigurisht për të shfaqur mëshirën e Tij, Zoti u ka premtuar besimtarve lloj-lloj shpërblimesh, por ata besimtarë që synojnë të arrijnë shkallët më të larta, Zoti i porosit për të adhuruar nga dashuria e tyre personale. Pra adhurimi vërtet është ai që realizohet nga dashuria e sinqert personale, jo për ndonjë interes tjetër. Duke shkoqitur ti parë të dashurisë së sinqert, Mesih Premtu Selam shkruan: dashuria është një ndjenjë e çuditshme. Zjarri I tij e përpin zjarrin e mëkatit dhe zhurit më flakët e liksis. Dashurisë së sinqert dhe të përsosur kur nuk I bashkohet ndëshkimi. madje një ndër tiparet e dashurisë së sinqert që ngulitet thellë në natyrën e njerëzit është se ai i friksohet shumë ndarjes për të dashurit të tij. Ai e konsideron veten të shkatruar vetëm për një arsye koti dhe kundërshtimin e të dashurit e quan zeher për veten. Ai përpolitet për të takuar të dashurin e tij, ndërsa hidhërimi i largësisë e brengos aq shumë sa që gjithçka merr fund për të. Kështu që ai nuk i quan gjunahe vetëm ato që konsideron populli. Pra mos vrisni, mos i merrni gjakun askujt, mos përdhunoni, mos vizni, mos jepni dëshmi të rremi. Por ai e konsideron si shkelje të rënd edhe një pakujdesi apo prirje që e shpien njeriu nga Zoti drejt dikujt tjetër. Prandaj kërkimi të falurit prej Zotit është cilja e tij më e shpesht, me që natyra e tij nuk e lejon as edhe për një qast që të ndahet nga Zoti i Madhërisëm. Prandaj sipas natyrës njerëzore, nëse shfaq pakujdesi, qoftë edhe sa një grind, ai konsideron si një shkelje të rënd sa një mal. Kjo është arsyeja pse njerëzit që mbajnë lidhje të qiltëre të përsosur me Zotin angazhohen gjithnjë në kërkimin e të falurit. Me që dashuria e sinqert kërkon që të dashurit ti mos prishet qefi në asnjë mënyrë, dhe nga se ai ka një lloj etje për të kënaqur Zotin, prandaj edhe nëse i drejtohet Zoti se unë jam kënaqur prej teje, pra edhe nëse i drejtohet Zoti drejtohet atij se unë jam kënaqur prej teje, ai prapë se prapë nuk ndalet me kaq. Pra ashtu sikur i dehuri gjithmonë pas gotës së parë kërkon sërish, po ashtu edhe dashuria gufon brenda tij dhe kërkon për të fituar sa më shumë dashurinë e Zotit. Huzuri shpjegon se ndonëse Zoti t'i ketë premtuar robit se ai është i kënaqur prej tij, robi nuk duhet të pushojë se vepruari. Madje pëlqimi i Zotit duhet të shtyjë atë për të shtuar adhurimit dhe të falurit prej Zotit. Mosi prem të lësram shkruan, fuqia e dashuris i jep shtytje dhe edhe të falurit prej Zotit. Madje për këtë arsye, ata që nënshtrohen Zotit besnikrisht, të kërkuarit falje prej ti e kthejnë si një angazhim që e bëjnë në çdo qast e çdo moment. Tipari më i shquar i njeriu të sinqert është që ai i qëndron besnik istighfarit. Kuptimi i saktë i istighfarit është që njeriu t'i lutet Zotit për ndihmë kundrejt çdo lloj thitje apo faji të mundshëm që mund të shfaqet nga njeriu fal dobësive të natyrës njerëzore, me qëllim që mëshira e Zotit të parandalojë një gjë të tillë. Dhe kjo dobësi të mbetet e fshehur dhe e mbuluar. Pastaj kuptimi i istighfarit u zgjerua për njerëz të zakonshëm dhe u shtua edhe ky element që çfarë do lloj thitje apo gabimi të shfaqet nga njeriu përmes istighfarit, Zoti të mbrojë nga pasojat dhe ndikimet e tyre negative në këtë botë si dhe në ahiret. Dashuria me Zotin lartësuar është burimi i shpëtimit të vërtet, e cila e tërheq mëshirën e Zotit përmes prurësisë, ngashërimit dhe të kërkuarit falje. Kur njeriu e ngrej dashurinë e tij në shkallën më të lartë dhe me flakat e zjarrit të dashurisë e shkrumbon ndjenjat e tij vetjake, atëherë dashuria e Zotit të lartësuar godet zemrën e tij si një flak të vrullshme. Ajo i nxjerr qelbësirat e jetës së tij të ndyra. Ajo i nxjerr qelbësirat e jetës së tij të ndyrë dhe jep shpirtit të tij ngjyrën e qeltërsisë së Zotit të gjallë e të përjetshëm. Madje i jepet pak pjesë nga të gjitha atributet e Zotit. Atëherë ai bëhet pasqyra e shfaqjes së fuqive të Zotit. Të gjitha çështjet që janë të fshehura e të panjohura në thesarin e amshueshëm të Zotit shfaqen në botë përmes tij. Kjo sepse Zoti i cili e krijoi nuk është koprac. Madje bekimet e tij janë të përhershme dhe emrat e atributeve të tij nuk shfuqizohen as për një çast. Pastaj duke shkoqitur se largimi i mëkateve dhe përmbushja e veprave të mira nuk mund të arrihet përveç dashurisë së Zotit, ai thekson: mëkati është një helm i cili zëfill kur njeriu privohet e mënjanohet nga dashuria e përflakt dhe përmendja e përzimër të Zotit dhe largohet nga nështrimi i ti. ashtu sikur një pemë e tillë, ashtu sikur një pemë e cila shkulet nga toka dhe nuk arrin të thith ujin, atëherë dalë ngadalë ajo fillon të venitet e të thahet dhe humbet njomsin. E tillë është gjendja e atij njeriu, zemra e të cilit është e zbrazur nga dashuria e Zotit, njësoj si thatësia. Këtë e mbërthejnë mëkati. Si pas ligjit e Zotit, dërmani i kësaj thatësie mund të gjendet në tri mënyra. E para është dashuria, e dyta është istikfari, që do të thotë dëshira për të ndaluar e për të mbuluar diçka, sepse derisa rënjët e pemës janë ngulitur thellë në dhe, atëherë ajo është e denjë për të rigjallëruar. Mjeti tret i shërimit është pendesa, do me thënë përveç thithjes ujit, jetë dhënës, këthimi drejt Zotit me përullësi dhe modesti, afrimi pran ti dhe shpëtimi i vetes nga perdhja hirënd me andë të veprave fisnike. Pra, për largimin e perdhjes së mëkateve nevojiten veprat të mira. Pastaj, për sa i takon çështjes së veprave të mira, para disa muajsh apo pa disa javësh un kam trajtuar këtë temë në fjalimet e xhumës. Se veprat e mira, të cilat e largojnë këtë perde, mund të realizohen vetëm nëpërmjet forcës së vullnetit, forcës së njohurisë dhe fuqisë së zbatimit. Vetëm kështu mund të hiqet kjo perde dhe njeriu mund të arrijë të bëjë këto vepra dhe të kapus zinxhirin e leksisë. Pendesa nuk është një shprehje gojore. Për kundrazi, dobija e saj lidhet të ngushtë me veprat fisnike. Huzuri shton këtu se për pendesën nuk nevojitet vetëm një shprehje gojore, por ajo do të konsiderohet e tillë nëse bashkë me të kryen edhe veprat fisnike. Pra Mesiu Premtullah Selam shkruan, pendesa nuk është një shprehje gojore, për kundrazi dobija e saj lidhet të ngushtë me veprat fisnike. Të gjitha veprat e mira janë në shërbim të përkryerjes së pendesës, të përmbushjes së pendesës, sepse qëllimi i tyre kryesor është që të afrohemi pranë Zotit. Edhe lutja është pendesë, sepse nëpërmjet saj kërkojmë afrimin e Zotit. Andaj edhe Zoti duke krijuar jetën e njeriut e quajti ruh, do me thënë shpirt, sepse qetësia dhe preja e ti reale gjenden në pranimin e Zotit dhe në besnikëri dhe në nështrimin dhe e ti, dhe e quajti nefs, pra shpirtin e njeriut e quajti nefs, sepse ai bashkohet dhe njësohet me Zotin. Huzuri shton se jeta njeriut u quajt ruh, sepse njeriu shion kënaqësi dhe preje në përmjet dashurisë ndaj Zotit, nërsa e quajti nefs, sepse ka aftësi për t'ju bashkuar Zotit. Pra, Mesiu Premtullah Selam ka parashtruar këtë pikë, se Zoti duke krijuar jetën njeriut e quajti ruh, sepse kënaqësia dhe qetësia e ti reale gjendeshin vetëm në dashurinë dhe bindjen e Zotit. Qetësia shpirtërore arrihet nëpërmjet përkushtimit dhe flimit të njeriut në përmbushjen e porosive të Zotit dhe në besnikrinë ndaj tij. Mesiu Premtullah Selam shkruan, besnikria ndaj Zotit të ngjan asaj peme, rënjët e së cilës janë ngulitur thellë në tokë. E tillë është gjeneti i njeriut. Ashtu si kur pema thith ujin nga toka dhe e shpërndan atë brenda trungut, brenda vetes, si dhe nxjerr jashtë gazra helmuese, po ashtu dhe zemra e njeriut fiton fuqi duke thithur ujin e dashurisë së Zotit, dhe kështu arrin fuqi për të nxjerr jashtë elementet dëmtues preti dhe i flakron ato me një lehtësi të madhe. Duke u bashkuar me Zotin, ai zhvillohet e rritet, lulzohet, hjeshohet dhe mbushet me fruta. Ndërsa ai që nuk i qëndon besnik Zotit nuk arrin ta tërheqë atë ujë i cili t'i jepte rritje dhe progres. Andaj venitet dhe thahet dita ditës, derisa i bien të gjitha gjeset dhe i mbeten vetëm ca degë të thata të shëmtuara. Pra, me që thatësia dhe fishkja e mëkatit vjen nga shkëputja, andaj edhe ilaçi kundër tharjes është bashkimi i qëndrueshëm. Huzuri shpjegon se nëse ju krijoni lidhje të fortë me Allahun e Madhërisëm, vetëm atëherë mund të eliminoni këtë tharje. Ndryshe njeriu shpirtërisht përfundon si pema e thatë. Mosiu për të lutem shkruan, edhe ligji natyrës mbështet këtë. Ndërsa Allahu xhaleshanu shpërfaq këtë mësim, ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Domethënë, o ti shpirti qetësuar për Zotin, kthehu te Zoti yt, që ai të kënaqet prej teje dhe ti të kënaqesh prej tij, dhe hyr në mes të robërve të tij, të robërve të mi, dhe hyr në xhenetin tim. Al-Fajr, ajeti 28 dhe deri në ajetin 30. Dërmani i vetëm kundër gjunahut është dashuria dhe besnikëria ndaj Zotit. Prandaj të gjitha ato vepra që burojnë nga dashuria dhe besnikëria shuajnë flakët e mëkatit, sepse njeriu duke realizuar veprat fesnike për hir të Zotit e përmbush dashurinë e tij. Pranimi i Zotit dhe besimi ndaj tij, duke dhënë e përsi mbi çdo gjë tjetër, madje edhe mbi jetën e tij, është shkalla e parë e dashurisë, e cila i ngjan asaj gjendje të pemës kur ajo mbyllet në tokë. Shkalla e dytë është të kërkuarit falje, që nënkupton se robi duke shkëputur nga Zoti të mos zbulohet para botës. Kjo shkallë i ngjan asaj gjendje të pemës kur ajo ngulit fort rënjet e saj në tokë. Shkalla e tretë është pendesa, e cila i përngjan asaj gjendje kur pema duke ofruar rënjet burimit thith ujin si një fëmijë. Pra esenca e mëkatit është se ai lind kur njeriu i largohet Zotit. Prandaj edhe largimi nga mëkati është kushtëzuar me afrimin nga Zoti. Prandaj sa të gabuar janë ata njerëz të cilët e quajnë vetflijimin e një robi si ilaç dhe zgjidhje për gjunahet e tyre. Duke përcaktuar mjetin për afrimin e Zotit, Mesih Premtu Alayhis Salam shkruan: Kurani i famlart parashtron atë mësim përmes përmbushjes së të cilit njeriu fiton takimin me Zotin po në këtë botë. Siç shprehet Zoti në Kuran: فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Do më thënë që shpreson për të takuar Zotin në këtë botë, për atë Zot të vërtetë të dashur, atëherë duhet të bëjë vepra të mira që nuk ka asnjë ndyrësi apo shtrembërim. Do më thënë veprat e tij të mos bëhen për të reklamuar, e as ti molepsin me mendjemasi se jam i till apo këtill. Ato vepra nuk duhet të jenë të mangëta as të cunguara. E nuk duhet të kenë asnjë përzierje që i kundërvihet dashurisë së Zotit. Përkundrazi, ato duhet të jenë të mbushur me sinqeritet dhe besnikëri. Njeriu i tillë duhet i shmanget çdo lloj shirku, pra ti mos bëj shok askënd në të adhuruarit të Allahut, as diellin, as hënën, as yjet, as erën, as zjarin, as ujin, as gjithçka tjetër të kësaj bote. Madje as mjeteve të kësaj bote nuk u duhen dhënë përsi, as të mbështetemi te ato sikur të jenë partner të Zotit. Por pas kësaj nuk duhet t'i besojmë vetëm forcës dhe përpjekjeve tona, sepse edhe kjo bën pjesë në lojë të shirkut. Ne ndonë se mund të kemi bërë të gjitha përpjekjet tona, por letë mendojmë sikur nuk kemi bërë asgjë. Nuk duhet të mburremi për njohurin tonë e as të krenohemi për veprat tona. Për kundrazi, me të vërtet duhet të konsiderojmë veten si ignorant apo të ngacat, dhe shpirti i njeriu ti gjunjëzohet gjithë një Zotit, e të tërhiqen bekimet e ti me anë të lutjes. Le ti përngjajmë ati personi e cili është shumë i etur, por është i të sunguar, pra pa duar e këmbë. Para ti shfaqet një burim me ujë të pasër e të ëmbël. Ai me mundime të mëdha e shpuri vetën deri te burimi dhe vuri buzët e ujit dhe nuk i ndahet derisa ngopet plotësisht. pastaj duke shpjeguar kushtet e dashurisë së Zotit, ai shkruan: nëse mësoni se keni ndjenjat e dashurisë sikur i një të dashurit të vërtet, dhe ashtu siç në hidhërimin e ndarjes atij nuk i shkon mendje as për të ngrënë as për të pirë, nëse edhe ju kridheni në një dashuri të tillë ku ju humbet fare vetja juaj, atëherë në një gjendje të tillë, edhe nëse njeriu jep shpirt prapse prapa, ai mbetet me fat. Neve na interesohet dashuria e besnikëria, nuk na tërheqin as vizionet e as shpalljet. Shikoni ashtu sikundër një pianet spi gotë pas gote dhe kënaqet për tyre. Edhe ju duhet të deheni nga dashuria e Zotit të lartësuar, ashtu sikur ai nuk ngopet asnjëherë, edhe ju mos ungjini në dashurinë tuaj derisa njeriu nuk e ndjen vet se ka rrokur të shkallë dashurie. Deri atëherë nuk duhet të tërhiqet, le të vazhdohet të hedh hapat përpara dhe të mos ndaj gotën e dashurisë nga buzët për asnjë çast. Bëhuni të përhumbur, të brengosur dhe mirakli pas kësaj dashurie. Nëse nuk keni arritur këtë nivel, atëherë s'keni arritur hiç. Dashuria duhet të jetë e tillë saqë përballë dashurisë së Zotit të mos mrakoseni hiç për asgjë. Pastaj e shkruan: dashuria sinqert realizohet atëherë kur robi mbetet tërësisht i kënaqur nga Zoti dhe nuk i mbetet asnjë ankesë apo pakënaqësi. Derisa robi nuk ka arritur të shkallë dashurie, besimi i tij mbetet i rrezikuar. Ndërsa kur dashuria e tij kalon në këtë shkallë, atëherë vjen në mbrojtje nga sulmet e shejtanit. Duhet të arrini këtë dashuri me anë të lutjes. Derisa njeriu nuk gjendet në këtë shkallë, ai është mposhtur nga nefsi amara. Pra nefsi i tij që e nxit për të keqen dhe i mbërthyer nga kthetrat e tij. Proverbi popullor në gjuhën Punjabi referohet pikërisht kësaj gjendje: Eh jahan mitha agla kine ditha. Domethënë, kjo botë është e ëmbël, ndërsa botën tjetër kush e ka parë? Val a vjen apo jo? Njerëzit e tillë gjenden në një situatë të jetë rrezikshme, ndërsa ata që gjenden në shkallën e lavamës, në një qast bëhen të shenjtë, ndërsa në qastin tjetër kthehen në shejtan. Lavama është ajo gjendje e njeriu kur nefsi i tij e qorton veten për çdo vepër të keqe e të padrejtpëshuar. Ata nuk kanë gjendje të qëndrueshme, sepse fillojnë luftë me nefsin e tyre dhe herë mposhten dhe herë mposhten për tyre. Megjithatë, këtë lloj njerëzish ndodhin në një gjendje të lavdishme, sepse realizojnë edhe veprat fisnike dhe i druajnë Zotit. Megjithatë, ata që gjenden në shkallën e nefsit mutmainna, domethënë nefsi i qetësuar, janë triumfues dhe ngadhënimtar. Ata ka përsejnë të gjitha rreziqet dhe frikët dhe mbrinë në vatrat e paqes dhe ndodhen atë gjendje paqësore, pra në Darulaman, sa që edhe shejtani nuk i prek dot. Mesiu Premtullahi Selam përshkruan shkallën e dashurisë ndaj Zotit duke shkruar: mënyra e besimtarit i ngjan amatorit. Ai është sinqert në dashurinë e tij dhe shpreh besnikërinë më të përkryer, dashurin dhe pasionin për hir të Zotit, dhe i qëndron besnik me përullësi, fisnikri dhe këmbëngulje. Ai nuk i ndjen asnjë kënaqësi në dëfrimet e kësaj bote. Shpirti i tij ushqehet nga kjo dashuri, e ai nuk shqetësohet as pak duke parë shpërfyljen e të dashurit. Ndonë se sheh heshtje dhe mos përfylje, ai prap nuk humb shpresë. Për kundrazi, hedh hapa për para dhe vetëm shton dhimbjet dhe pikëllimet e ti. Prania e këtyre dy elementeve është rëndësishme, pra besimtari të kridhet plotësisht në dashurinë e Zotit. Kjo dashuri të gjendet në shkallën më të përkryer, pra ai të jetë të mbushur me pasion të vërtet e me qëndrueshmëri në betimin e dashurisë, sa që asnjë fatkeqësi nuk e shkakton lëkundje apo luhatje, ndonëse gjen mos përfilje apo heshtje nga i dashurit ti. Duhet të ketë dy lloj dhimbjesh: së pari dhimbja e dashurisë së Zotit, dhe së dyti dhimbja që shkaktohet nga dashamirësia për fatkeqësinë e dikujt tjetër. e ai i mera kosit për t'i ofruar ndonjë ndihmë. Porosia, dhimbja dhe qëndrueshmëria që i ngjallin njerëzit nëpërmjet dashurisë së Zotit e lartësojnë njerin nga shkalla njerëzore dhe e shpijin në hijen hyjnore, derisa njeriu nuk e çon përjetimin e dhimbjes dhe dashurinë e tij deri në sak, ku lirohet nga varësia e zotave të tjerë, ai mbetet i rrethuar nga rreziqet. Shpëtimi i njeriut nga këto rreziqe është i pamundur, derisa ai nuk i prish marrëdhëniet me të tjerët dhe i përkushtohet vetëm Zotit. Nuk është e lehtë që njeriu të përmbahet pëlqimit të Zotit. I duhet të dhimbset për krijesën e Zotit, ashtu siç dhimbet nëna e dashur me ndjenjë të fuqishme dashurie për fëmijët e saj të vegjël. Pra, esenca e besimit të një besimtar i vërtet është që t'i largohet zotave e mjeteve të tjera dhe i përkushtohet vetëm Zotit dhe të ndiejë keqardhje për krijesën e Zotit. Mesih Premtuar Islam shkruan: një lidhje e tillë dashurie e qëndrueshme dhe sinqert me Zotin e Madhërisëm mund të vendoset vetëm atëherë kur njihet rreth qenies së tij. Bota është katandisur nga dyshimet e tilla, shumë kush kanë dalë haptas kundër ekzistencës e Zotit, ndërsa disa ndonë se nuk janë bërë ateist, por unë gjajnë në tyre, e pranda e përtojnë në qështjet fetare, por të qëruar nga kjo gjendje, ata duhet të lutën Zotit, që të shtohet njohëri, po kështu duhet të rrinë në shoqërinë e besimtarve të sinqertë, që të shohin shenja të freskëta të fuqisë e Zotit. Pastaj Zoti do të shtojë njohurinë dhe do të dhurojë urtësinë dhe do të forcojë besimin. Kjo është plotësisht e vërtetë se sa më i fortë të jetë besimi mbi qenien e Zotit të lartësuar dhe madhështinë e tij, aq më shumë do të ketë frikë dhe droje prej tij. Ndryshe gjatë periudhës së mosporfiljes, ai fiton guxim për t'i bërë shkeljet. Dashuria ndaj Allahut të lartësuar dhe druajtja prej madhështisë dhe fuqisë së tij janë ato dy elemente që e shkrumbojnë mëkatin. Është si ligj që gjërat prej të cilëve njeriu ka frikë, është si ligj që gjëra prej të cilave njeriu ka frikë, ai u shmanget atyre. Për shembull, ai di se zjarri i djeg. Për njeriu di që zjarri i djeg. Prandaj ai nuk shti dorën atë. Nëse di se aty është fshehur gjarpëri, ai nuk e shkel atë rrugë. Nëse të kuptojë se helmi i mëkatit e shkatron, atëherë ai i frikësohet madhështisë së Zotit. Nëse di se Zoti e urren ligësinë dhe dënon ashpër për shkeljet e tilla, atëherë si vallë mund të guxojë për të bërë mëkatin? Ai hecën mbi tokë njësoj si i vdekur, dhe shpirti i tij gjendet gjithnjë pranë Zotit. Pastaj i thotë: njeriu kur e asgjëson veten në dashurinë e Zotit të lartësuar, atëherë kjo vdekje i jep një jetë të re. A nuk po kuptoni se edhe dashuria është zjarri, edhe mëkati është zjarri, ndërsa zjarri i dashurisë së Zotit e përpin zjarrin e mëkatit, dhe kjo është thelbi i shpëtimit. Pastaj, duke drejtuar antarëve të xhamatit, ai këshillon: Zoti jo thjesht por për mekulli e shpëton besimtarin e devotshëm. Çdo dinak apo ignorant mund të pretendojë se është i devotshëm, por devotshmi është vetëm ai i cili mbështetet nga mrekullitë e Zotit. Çdo kush mund të pohojë se e do Zotin, por vetëm ai e do Zotin, besnikëria e të cilit vërtetohet nga qielli. Çdo secili deklaron se feja e tij është e vërtetë, por feja e vërtetë është vetëm e atij i cili ndriçohet po në këtë botë. Çdo kush shprehet se do ta shpëtojë, por vetëm ai i qëndron fjala se cili shikon shenjat e shpëtimit po në këtë botë. Andaj mundohuni për të fituar dashurinë e Zotit që të ruheni nga çdo lloj fatkeqësie. Pastaj dua t'ju pastroj një shembull se si Mesihu Premtuar Alayhis Salam këshillonte antarët e xhamatit. Ai shkruan: sa i pamendash njeriu që ende nuk ka kuptuar se ai ka një Zot i cili është i plotfuqishëm mbi çdo gjë. Por ai sa jon është Zoti yun, shijet tona më të larta gjenden në Zotin ton, sepse ne e pam atë dhe çdo lloj bukurie e gjetëm në të. Kjo pasuri është me vlerë të marrësh nëse e gjen duke dhënë edhe jetën. Dhe kjo rubin është me vlerë ta blesh edhe sikur të kushtojë sa gjithë qenia jote. O të humbur, vraponi drejt këtij burimi se kjo do t'i shfruajë etjen tuaj. Kjo është burimi i jetës që do t'i shpëtojë. Që të bëj unë, si mund të gdhej në zemrat e njerëzve këtë lajm të gëzuar? Me që daulle ti njoftoj njerëzit se kjo është Zoti juaj, dhe me që ilaqe tu akuroj veshët që ata të fillohen të dëgjojnë. Nëse ju bëheni të Zotit, atëherë të dini se edhe Zoti është juaj. Ju do të jeni në gjumë, ndërsa ai do të jetë vigjilent për ju. Ju do të jeni të pakudeshëm nda armiku, ndërsa ai do të vazhgojë dhe do të shkatrojë intrigën e tij. Ju ende nuk dini se çfarë fuqit ka Zoti juaj. Po të kishit ditur, atëherë nuk do të vinte kura e ditë kur do të kishit pikëlluar për këtë dunja. Njeriu që posedon një thesar të tërë aval mund të mrakoset për humbjen e 100 darke, apo qan ulërin ze gati vdes për të. Po të kishit zbuluar këtë visar se Zoti do të kujdeset për ju përballë çdo nevoje, atëherë aval do të jepeshit pas kësaj bote. Zoti është një thesar i dashur, andaj e vlerësojini, sepse ai është mbështetësi juaj në çdo hap. Patë ju jeni hiq dhe mjetet dhe planet tuaja janë asgjë. Mos imitoni popujt e tjerë, të cilat janë dhënë plotësisht pas mjeteve. Ashtu si kur gjarpri u shqehet nga dheu, edhe ata kanë ngrënë dheun e mjeteve të poshtra. Pra ashtu si kur huta dhe qenët e egër jetojnë me ngordësirat, edhe këta hëngrën mishin e ngordur, u mënjanuan nga Zoti, u përkulen dhe adhuan njerëzit. Hëngrën mishin e derit konsumuan pijet alkoolike si uj, dhe anuan aq shumë mbi mjetet fizike sa që pushuan se kërkuar i falje për Zotit. Shpirti hynor doli nga trupi i tyre, ashtu si kur plumbi fluturon nga qerdhja e ti. Ata vuajnë nga lebra e adhurimit të botës, e cila ka coptuar të gjitha organet e tyre të brendshme. Andaj friksoju një kësaj sëmundje. Pastaj e shkruan: përpiquni shumë për të njohur këtë Zot, sepse njohja e ti është shpëtim e takimi ti është udhëzim. Ai Zot i shfaqet vetëm atij që kërkon me dëlirësinë dhe shpirtit, me dëlirësinë e shpirtit dhe dashurinë. Ai i shpërfaqet vetëm atij që i përkushtohet. Zemrat e qiltra janë froni për të, ndërsa gjuhat që privohen nga gënjeshtra, sharjet dhe gojosjet janë vatrat e zbritjes së shpaljes. Kushdo që flijohet për pëlqimin e ti, bëhet shëmbëlltyre e fuqisë ti të mrekullueshme. Allah në mundësof të jarim këto nivele, e të cilat me sypërm të leselam të shiron të në gjej. Allah në mundësof që ti nështrojemi vetëm ati për ullësisht dhe duan vetëm atë, dhe qëllimin e arritjes e dashurisë ti, të bëhet pjesë jetës son dhe të bëhemi banor të gjenetit të pëlqimit e ti. Amin. Allahumma amin.
اور محبت سے اس کو ڈھونڈتا ہے وہ اسی پر تجلی فرماتا ہے جو اسی کا ہو جاتا ہے وہ دل جو پاک ہیں وہ اس کا تختگاہ ہیں اور وہ زبانیں جو جھوٹ اور گالی اور یاوہ گوئی سے منزہ ہیں پاک ہیں وہ اس کی وحی کی جگہ ہیں اور ہر ایک جو اس کی رضا میں فنا ہوتا ہے اس کی اعجازی قدرت کا مظہر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان معیاروں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور اسے محبت کرنے والے ہوں, اور اس کی محبت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں, اور اس کی رضا کی جنتوں میں جانے والے ہوں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.